Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин җитәкчелегендәге Россия делегациясе составында Россия-Кытай бизнес форумының пленар утырышында катнашты. Кытай ягыннан Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьеры Ли Цян чыгыш ясады. Үзенең сәламләү чыгышында Михаил Мишустин форумда Россиянең зур делегациясе составында федераль министрлыклар һәм ведомстволар, зур компанияләр, Россия төбәкләре җитәкчеләре эшләвен искәртте. Ул Россия-Кытай хезмәттәшлеген тирәнәйтү ике илнең дә икътисадларын ныгытуга уңай йогынты ясаячагына ышаныч белдерде. Үз чыгышында Кытай делегациясен киләчәк уеннарына чакырды. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко Казанда булачак киләчәк уеннар турында ролик тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов мондый масштаблы уртак форумнар үткәрүнең мөһимлеген билеп үтте. Безгә хезмәттәшлекне арттырырга кирәк. Кызганычка каршы, пандемия чорында актив аралашу мөмкин булмады. Без Кытайдагы хезмәттәшләребезнең эшлекле гамәлләргә әзер булуын күрәбез, диде ул. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Кытайның товар әйләнеше 58% арткан һәм 1 миллиард 600 мең доллардан артып киткән. Казан икътисади форумыннан уңай тәсирләр калды. Якын көнчыгышның барлык илләре диярлек зур делегацияләр белән тәкъдим ителде. Әлеге чара Россия һәм Ислам дөньясы илләре арасындагы хезмәттәшлеккә тәргиш бирәчәк, дип белдерде Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыстуллин. Ул Ислам илләренең берсенең дә Россиягә каршы санкцияләр кертмәвен, көнбатыш чикләүләрен хупламавын әйтте. Бу аларның ышанычлылыгын күрсәтә. Форум чараларында 80 ил делегаты катнашты. Төп темаларның берсе төньяк-көньяк халыкара транспорт коридорын төзү булды. Ислам илләре Россия авыл хуҗалыгы товарларын хәләл ашамлыклар экспорты белән кызыксына. Россиянең Төркия, Мисыр, Әзербайҗан, Үзбәкстан, Малайзия, Иран дәүләтләре вәкилләре белән эшлекле конференцияләр узды. 130 килешү төзелде. Хәләл халыкара ярминкәсендә 400-дән артык оешма югары сыйфатлы хәләл ашамлыкларын тәкъдим итте. Россия Ислам дөньясы стратегик караштыр кем утырышында да байтак илләрдән вәкилләр катнашты. Ислам һәм христиан диннәре вәкилләре тарафыннан хуплана торган рухи әхлакый кыйммәтләрнең берләмлеге турында эчтәлекле чыгышлар булды. Идел буе Болгар дәүләтендә исламны рәсми кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыенында 20 меңнән артык кунак катнашты. Башка темаларга. Июнь айыннан Россиядә балаларга пособиләр түләү графигы өлешчә үзгәрә. Элек төбәкләрдә ул төрле сроклар башкарылган булса, үзгәрешләрдән соң барлык субъектлар өчен бердәм көндә килә башлаячак. Ана капиталы һәм бердәм балалар пособиесе акчаларын түләү даталары үзгәрә. Беренчесе 5 июньгә, икенчесе 8 июньгә билгеләнгән. Почта аша җибәргәндә килү датасы почта блокчасы эшенә бәйле булачак. Искәртик, 1 гыйнвардан Россиядә ил президенты Владимир Путин указы белән бердәм балалар пособиесе түләнә башлады. Ул 3 яшькә кадәрге балаларның ата-аналарына түләнә торган берничә түләүне берләштерде. Татарстанлыларга балалар ялан тиешенчә һәм имин оештыру мәсьәләләре буенча консультацияләр бирелә. Кайнар линия 2 июньгә кадәр эшләячәк, дип хәбәр иттеләр Роспотребнадзорның республикадагы идарәсеннән. Сораулар оешманың бердәм үзәгендә 8-800-555-49-43 номеры буенча, консультация үзәгенең 8-843-221-90-16 кайнар линиясе буенча, эш көннәрендә сәгать иртәнге 9-дан алып, кичке 5-кә кадәр, шулай ук Татарстан идарәсендә 2-73-15-83 номеры буенча, дүшәмбедән алып, пәнишәмбегә кадәр көннәрдә кабул ителә. Татарстанда Херсон өлкәсеннән күчеп килүчеләр өчен торак сатып алуга социаль түләүләр бирү тәртибенә үзгәрешләр кертелде. Мондый тәртипне билгели торган документтан мәҗбүри сүзе алынды. Республика премьер-министры Алексей Песошин имзалаган карарда шул хакта әйтелә. Шулай итеп, түләү хокукына яшәү урынын ташлап, республикага күченгән Херсон өлкәсе кешеләре ия була. Татарстан хакимияте шундый үзгәрешне милек сатып алуга 100 мең сум түләү тәртибенә дә кертте. Әгәр дә элек түләүне алырга даими яшәү урыныннан китәргә мәҗбүр булган күчеп килүчеләр хокуклы булса, хәзер ул Татарстанга ашыгыч рәвештә Херсон өлкәсеннән күмәк күчеп килүчеләргә бирелә. Республикада традицион санитар экологик экойлык тәмамланып килә. Анда 586 миңнән артык кеше катнашкан. Министрлык һәм ведомстволарының күзәтчелек органнары 2 айлык барышында Татарстан территориясендә 7 мең чамасы хокук бозуны ачыклаган, 4600 рөхсәтсез чүплек урыны билгеләнгән, 1600-дән артык бөркет мәтселгән, 1,820,000 сумлык административ штрафлар салынган. Шәһәр районнарында каты көнкүреш калдыкларын урнаштыруга игътибар арткан. Республиканың транспорт комплексы предприятиеләре төбәк һәм федераль әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларына бүлеп бирелгән паласаларда каты көнкүреш калдыкларын җыйган. Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы санитар экологик икойлыкка бер атадан соң икмәк асаячак. Экологик яз 2023 конкурсында җиңүчеләрне дә игълан итәчәкләр. Кыл Шәриф мәчетендә Мөхәммәт пәйгамбәрнең уникаль мирас әйберләре күргәзмәсе эшли. Анда Мөхәммәт пәйгамбәрнең, аның гаилә әгъзаларының, фикердәшләренең әйберләре куелган. Пәйгамбәр кылычы, май касәсе, шүлмәкләр, кул тегермәне, пышак, башка кыйммәтле экспонатлар. Болгар шәһәрендә иккендә бу экспозицияне 30 меңнән артык кеше күрә алды. Без мөмкин кадәр күбрәк ислам динен тотучылар кыйммәтле хәзинәләрне күрсен өчен Кыл Шәриф мәчетендә дә күрсәтергә булдык, дип сөйләде Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов. Әлеге тарихи мирас әйберләре Гарәп ярымутравы территориясендәге шәхси коллекцияләрдән еллар буена җыелган. Экспозиция материаллары тагын 2 көннән соң Дагыстанга җибәрелә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 23 май сишәмбе көнне оязучан болытлы һава, яум төшүм көтелмей. Кияк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 760 миллиметр. Республика урмандарында яңгын чыгу куркынычы саклана.